Velkommen til EU indefra. Programmet, hvor vi især tager pulsen på EU's mest demokratiske maskinrum, nemlig Europaparlamentet. Det er der, kære lytter, du har fået lov til at sætte dit kryds ved en dansk parlamentariker. Denne gang har vi sat os for at spørge de danske politikere nede i Bruxelles om, hvad de selv synes er kendetegnende for året, der er gået. Og måske også se lidt frem i tiden og fortælle os, hvordan de tror, fremtiden vil tegne sig. En stor del af de danske parlamentarikere har sagt ja til vores invitation til at give deres besyv med. Ikke helt uventet, så er de danske politikere enige om nogle ting, men der er også ganske uenige om andre. Sjovt nok, især når det gælder resultaterne for et bedre klima, er en del af politikerne uenige. Men vi lægger nu løs og begynder et helt andet sted. Et sted, hvor vi i øvrigt også vil slutte. Diskussionen om EU's forenede stater.
Når Dansk Folkepartis eneste medlem af Europaparlamentet ser tilbage på året, der er gået, så er han ikke ubetinget glad. For det viser ifølge Peter Kofod, det hedder han nemlig, hvad vi har i vente. Han skriver blandt andet i en offentliggjort udtalelse. Danmark er et lille land, og selvom det er en hård sandhed, så bestemmer vi rundt regnet intet, om vi så sidder med ombord eller ej. Jeg vil gerne våge den påstand, at uanset hvor vi kigger os hen det næste år, så kommer det, der er i dansk linje, til at løbe ind i markante nederlag, som vi altid gør. Vi kommer til at tabe på beskæftigelses- og socialområdet. Vi kommer til at løbe ind i nederlag på udlændingedagsordenen på grænserne. Sådan forklarer sig Dansk Folkepartis Europaparlamentsmedlem og fortsætter. Hvis man er i tvivl, så se på det seneste halve år. Alt det, man dårligt kunne have forestillet sig for et år siden, uden at blive kaldt for konspirationsteoretiker, er sket. Større budgetter, højere pris på medlemskabet, fælles lån, der bringer os tættere på euroen. Store pengegaver til lande, der ikke vil reformere sig selv, mens vi gør det. Og egne skatter og afgifter. For ikke så længe siden var alene budgetdiskussionen rent gak-gak ifølge den danske statsminister. Og lige blev det sådan. De små sparsommelige lande tabte over hele linjen. Og sådan vil det fortsætte, fastslår Dansk Folkepartis Peter Kofod. Over på den anden side af det politiske spektrum var man tidligere også meget kritisk over for EU. Så for at finde venstrefløjens opfattelse af EU og året, der er gået, har vi ringet til hende her.
Mit navn er Kira Marie Peter Hansen, og jeg er medlem af Europaparlamentet for SF, hvor jeg sidder i den grønne gruppe. Så sidder jeg i økonomiudvalget og ligestillingsudvalget og beskæftigelsesudvalget. Og så er det nye underudvalg for skattelysene.
Hvis du kigger bagud i tiden, altså det år, der er gået, hvad synes du er særligt? Altså hvad lægger du særligt mærke til i løbet af det år, der er gået?
Jeg synes faktisk, der er ret mange ting, som vi har nået på europæisk plan. Det første, som jo nok har fyldt mest, det er jo, at vi har været med til at få Europa bedre gennem coronakrisen, end man kunne have frygtet. Vi sørgede for, at medicin kunne flyde frit på tværs af grænser, og handelsmønstrene ikke gik i stå. Og har jo så lavet den her helt enormt store genopretningspakke, hvor vi hjælper landene med at komme på fod igen. En anden ting, jeg synes, der er værd at blive mærke i, det er, at vi for første gang har fået en klimalov, eller vi er i hvert fald gået i gang med at arbejde med en klimalov, hvor vi får en CO2-reduktion på i hvert fald 55% inden 2030. Og så har vi rykket ret meget på ligestilling, synes jeg. Meget af det er at tomme ord og handlingsplaner, men vi har for første gang fået en LGBT-strategi i EU, og det synes jeg er et ret stort skridt.
Når du så ser på de udvalg, du selv med i, og dine egne bedrifter, hvad synes du, det er værd at lægge mærke til, og så også måske, hvad der ikke lykkes så godt?
Der tror jeg, synes, at det arbejde, der har været i skattelysudvalget, har været noget af det mest spændende og også vigtigste. Vi har fået et stående skattelysudvalg for, at vi gang på gang ligesom nedsætter et nyt udvalg, når der kommer en ny skandale, og så lukker udvalget, så har vi for første gang fået et udvalg, der kører hele mandatperioden ud. Og der er det jo især, hvor vi prøver at sætte fokus på EU's skattelysliste, som er ret hullet, og sikre, at virksomhederne opgør, hvor de tjener de, eller hvor deres penge er tjent. Så det synes jeg er noget af det, som jeg i hvert fald er stolt af, at have bidraget til. Man er jo aldrig alene om at skabe forandring, så jeg kan jo ikke tage hele æren selv, og der er nogle gange andre, der har presset på også. Men så det, og så generelt at tænke sådan, klima- og ligestillingspolitik ind i den lovgivning, vi laver. Det er jo tit de små skridt, der rykker i det store billede i EU.
Når vi så kigger på fremtiden, nu siger du små skridt. Hvilke små skridt, store skridt forventer du, der kommer næste år igen i forhold til hele EU, og så også i forhold til dig?
Jamen, jeg forventer, at vi får vedtaget en klimalov mellem parlamentet og kommissionen og medlemslandene, som kommer til at sætte et bindende mål for CO2-reduktion inden 2030. Og det er min aller største forhåbning for 2021, da vi kom i gang med det arbejde. Noget af det, jeg ikke synes, vi er lykkedes så godt med i år, og som nok heller ikke kommer til at lykkes næste år, det er at få en landbrugsstøttepolitik, der er grøn i Europa. Vi har vedtaget parlamentets position, som for mig at se ikke er særlig grøn og giver støtte til et meget, meget sort landbrug. Så det er noget af det, som jeg ikke synes, vi lykkes så godt med, og som vi derfor må kæmpe videre for næste år.
Men I arbejder jo nogle langtidsbudgetter, og der er vedtaget sådan en meget stor genopretningspakke. Der er jo et grønt aftryk i den også. Er det så ikke stort nok? Altså, der er jo krav om, at nogle af de her penge, som landene kan få udbetalt, faktisk kan være grønne investeringer.
Jo, det er jo rigtig fedt, at man har fået hævet den andel af investeringer, der skal gå til grønne tiltag. Vi har også i budgettet for første gang fået et mål for, hvor mange penge skal øremærkes til biodiversitet, som er noget, den grønne gruppe har kæmpet meget for. Så nu skal alle 10% af EU's budgetmidler gå til biodiversitet. Så det er jo et kæmpestort skridt. Jeg mener ikke, det er godt nok, fordi vi står med en enormt stor klimakrise. Og jeg tror ikke med de politiktiltag, vi har taget nu, at vi når vores 2030-mål. Så det er jo en lang og sej kamp, men jeg er da glad for de fremskridt, der er lavet på det grønne.
Så det er noget med at se, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt?
Ja, det kan vi godt sige.
Sådan forklarer altså SF's ene europaparlamentsmedlem, Kira Maria Peter Hansen. Landbrugspakken, mener hun altså, er et punkt, hvor EU har fejlet. Hun kalder pakken for kulsort. Måske ikke så overraskende, så er Venstres Asger Christensen ikke helt enig. Han var med til at forhandle pakken, og han ser flere gode ting i landbrugsstrategien, som han mener kan betyde en gevinst for både miljøet og det danske landbrug. Det skyldes blandt andet mulighed for at plante CO2-reducerende afgrøder. Ja, du har hørt rigtigt. Den nye aftale åbner nemlig blandt andet mulighed for, at landbruget bidrager med at reducere CO2 ved at plante afgrøder, der hiver klimagassen ud af atmosfæren og binder det til jorden. En teknologi Aarhus Universitets forskningsafdeling for landbrug i øvrigt har bekræftet og også ser store potentialer i. Men vi giver ordet til Venstres Asger Christensen, som fortæller sådan her om det arbejde, der nu venter ham forude.
På mit eget skrivebord, der er jo kommet til at lægge Farm to Fork-strategien, altså for jord til bord-strategien, som er en del af kommissionens arbejdsprogram, som vi starter op nu her efter nytår. Og det blev i hvert fald en af mine helt, helt store arbejdsområder, hvor vi skal ind og definere altså fødevareproduktionen fra jorden til bord. Og også under hvad måde at tingene kan og skal produceres på. Og så bliver dyrevelfærdstransport området, det bliver en meget stor opgave også, der ligger på mit skrivebord i de kommende år. Så er jeg faktisk glad ved, at parlamentet de har stemt igennem to af vores mærkesager. Det er bioøkonomi, altså biogas og cirkulær økonomi. De er blevet stemt igennem her for 3 uger siden, og det blev også et af de to store områder, som vi skal arbejde med i de kommende år. Altså hvordan får vi biogas udbredt på europæisk plan, og som vi udnytter alt bioaffald i samfundet til fornybar energi.
Du bliver nødt til at forklare. Du bliver nødt til at forklare sig bioenergi, fordi hvis du siger biogas, så tænker folk jo nærmest på naturgas, men det er der altså ikke tale om her.
Nej, slet ikke. Overhovedet. Det er grøn gas, CO2-neutral gas. Så det er faktisk en win-win, altså hvor vi udnytter alt det biologiske affald, du har i din husholdning, alt det biologiske affald, der ligger rundt omkring i samfundet, men også ude på landbrugene. Altså det er jo gylde, man kører igennem biogas sammen med alt det andet bioaffald, og som så giver grøn gas ud i den anden ende, som kan være med til, at transportbranchen, de kan køre på CO2-neutral gas, og at vi kan bruge biogassen i den yderste potens. Hvis det bliver gået igennem en proces mere, jamen, så har du biofuel til fly, som også er CO2-neutral. Så der er rigtig mange elementer i bioøkonomien, som vi har fået sat med ind i landbrugsreformen, som vi virkelig er stolte af, at det er kommet med. Eller i klimaloven.
Klimaloven, ja.
Som vi virkelig er stolte af, at det er kommet med.
Jeg tænker jo, at der er mange NGO'er, altså grønne organisationer, der klager over, at COVID-19 har taget meget opmærksomhed fra lige præcis klima, som du taler om her osv. Men hvis jeg forstår rigtigt på dig, så har I sådan set arbejdet videre fuldstændig upåvirket mere eller mindre, altså bortset fra...
Fuldstændig.
Og I vil også fortsat gøre det?
Fuldstændig, ja. Det er sat i gang, og vi har lagt skinnerne ud for, hvordan vi skal komme videre den vej. Og det har vi gjort her i, trods covid-situationen, så har vi gjort det her i 2020. Og skal jeg også være ærlig at sige, at det var, vi startede op med det lovgivningsarbejde under lockdownen, de der 3 måneder, men der var det rigtig tog fart. Det var der, vi mødte ind igen sidst i juni, der mødte vi ind igen i parlamentet. Og det var der, det begyndte at rigtig tage fart, de forhandlinger her. Så vi har kørt på fuld skrald, selvom det har været covid-begrænsninger.
De her grønne energier, de kræver noget udvikling også. Er EU så parat til at betale for nogle af de udvikling, der skal til for at få dem udviklet ordentligt?
Og det er jo det, det er derfor, vi har lagt dem ind i klimaloven. Det er jo, at vi i fællesskab skal med til at udvikle nye metoder og nye veje til, at vi bliver CO2-neutrale i 2050. Og det gør vi bedst i fællesskab, og det har alle jo erkendt, at hvis vi kan gøre det i fællesskab, så når vi længere, end hvis vi går hver for sig.
Og det vil sige, skal man forestille sig, at det er noget med, universiteter så kan søge om at få udviklingsstøtte, eller erhvervslivet? Eller...
Ja, det er jo erhvervslivet, det er universiteter, det er altså, hvor man kan arbejde på tværs. Det er jo det, der er ideen med hele det her EU-samarbejde, også omkring bioøkonomi, biogas. Det er jo, at de forskellige universiteter i forskellige lande, og også industrier, de går sammen om og slår pjalterne sammen, så man har større muskler til at udvikle nye metoder og nye veje til at blive CO2-neutral i 2050. Og det er meget essentielt, at vi samarbejder omkring de ting der, fordi at som sagt, hver for sig, så får vi svært ved at nå de mål, vi gerne vil.
Så Aske Christensen, her til sidst, hvis du ser ind i næste år, altså 2021, altså det år, der kommer nu, ser du positivt eller neutralt eller negativt på fremtiden for de ting, som EU gerne vil have igennem?
Jeg er meget positiv, fordi at det er jo det, vi har set med pandemien, det og forskellige andre ting, klima, miljø, det er, at hvis vi går sammen omkring at løse de der udfordringer, så når vi mere, end hvis vi går hver for sig. Og det er, og det kan vores borgere, det har de fået øjnene op for, at det er vej hjem. det er, at vi skal gå sammen og løse de der store udfordringer, vi har. Fordi hvis vi kun kører det hjemme i Danmark, og så andre følger med, så opnår vi CO2-neutralitet i 2050.
Sådan sagde Venstres europaparlamentariker Asger Christensen. En ting, der dog faldt ham og andre i øjnene, er, hvordan EU har håndteret coronakrisen. Der lå ingen beredskabsplaner i EU-regi. En koordinering var og er yderst afgørende, når det gælder bekæmpelsen af en pandemi, der går på tværs af grænserne, og det gør de jo gerne. Også i indkøb af vacciner har EU spillet en meget vigtig rolle. Den store fare var, og er jo stadig, at små lande som f.eks. Danmark vil blive kørt over af store lande. Men her fik EU's tre instanser lavet en fælles strategi, som til dels lykkedes. Kun Tyskland forhandlede udenom EU's aftale for at sikre sig endnu flere vacciner. Men det er en helt anden historie. Som du har hørt Asger Christensen fortælle, så er han meget tilfreds med blandt andet EU's strategi for at inddrage landbruget. Det er Enhedslistens Nicolai Willumsen meget uenig i. Han kalder landbrugsaftalen for kulsort. I midten af det politiske spektrum finder vi det radikale Venstre. I EU-sammenhængen hører det parti dog til den liberale gruppe. Altså den samme gruppe, som Asger Christensen sidder i. Det radikale Venstres EU-politiker Karen Melchior er da også enig i, at netop corona har fyldt meget af det år, der netop er gået. Hun fortæller sådan her.
Vi har jo, EU-samarbejdet har været udfordret gennem det sidste år på grund af corona, ligesom alle medlemslandene har været det. Også fordi, at medlemslandets første skridt var at lukke sig om sig selv, i stedet for at række ud og samarbejde med nabolandene. Så det var ligesom en udfordring her i 2020. Det, der har været det positive, det har været, at vi har stået mere vagt omkring det europæiske fællesskab og også de europæiske værdier. Selvom at Brexit jo har vist sig ret problematisk og ikke rigtig har kommet til en aftale endnu en gang, så har vi som EU27 stået sammen i forhandlingerne med Storbritannien. Så på de europæiske værdier, der har vi fået vedtaget en retsstatsmekanisme, som har lagt pres på Orbáns Ungarn og Kaczynskis Polen, og har fået dem til at rent faktisk lave et veto mod budgettet. Det tror jeg kommer til, hvis vi står fast fra Europaparlamentet og de andre medlemslande, det kommer til at styrke beskyttelsen af demokrati og retsstat og domstole i Europa.
Det skal siges, at både Polen og Ungarn jo har været i vælten med, at de simpelthen afskediger både journalister, ved jeg fra min egen felt af, men også dommer og andre, som simpelthen er imod, altså politisk imod deres egen overbevisning. Så er de blevet udrenset sådan helt systematisk. Og det er selvfølgelig et demokratisk problem, fordi de skulle fylde op til det for at blive medlem af EU. Men hvis du sådan skal se lidt på din egen rolle i løbet af året, der er gået, hvad er lykkes, og hvad er måske ikke lykkes så godt?
Jeg synes, det er lykkedes godt i forhold til at få nogle fælles retningslinjer på de smittestoringsapplikationer, som de forskellige medlemslande har lavet. Men jeg synes ikke, det lykkedes særlig godt. Der var jeg med til at skrive et policypapir fra Renew-gruppen og tale ved plenarforsamlingen omkring det før sommeren. Men medlemslandene har ikke rigtig fulgt op og lyttet til kommissionens og parlamentets anmodninger og krav om at samarbejde mere på tværs, men har holdt så meget lokalt nationalt. Jeg synes det også, det lykkedes rigtig godt i forhold til regulering af platformen, hvor jeg er kommet med et forslag om, at man skal kræve, at platformene vurderer, hvilken risiko deres ageren i forhold til indhold for eksempel har på samfundet. Og at man siger til dem, at der er en risiko for, hvis du deler mere og mere ekstreme videoer, at du kan få folk til at gøre mere og mere ekstreme ting og bringe menneskeliv i fare. Og hvordan har I tænkt jer at håndtere dem? Og det er faktisk kommet med i den rapport, som vi vedtog i retsudvalget i oktober, men også, jeg kan høre, at det er med i det, som kommissionen og Margrethe Vestager siger, når de taler om de lovforslag, som kommer ind i studiet.
Når du så ser frem, altså det år, vi er på vej ind i nu, hvad ser du som særlige udfordringer for EU? Altså hvad er det særlige opgaver, som du ser, at EU skal løse?
Dels skal vi få sat handling bag ordene i forhold til den grønne omstilling, men også så skal vi få udvidet vores demokrati til den digitale sfære. Der kommer i næste uge, her kort før jul, flere lovpakker fra kommissionen, som ser på dels, hvordan sikrer vi konkurrence, sådan så vi ikke er afhængige af få platformen, men også, hvordan sikrer vi, at vi holder dem ansvarlige, de digitale platforme som Facebook og Instagram, ansvarlige for deres ageren, sørger for, at det er åbent og transparent, når de fjerner indhold, sådan så man ikke bare ser ens videoer for eksempel forsvinde. Der er en dansk kok, som har været med i Bagedysten, som hedder Jasmina, som lavede noget sammen med Louise Kølstrup, som Kølsen, twerk queen på Instagram, hvor de havde lavet en julevideo, og den var blevet fjernet, fordi der var for meget nøgen hud. Men det er jo ikke, går jeg ud fra, fordi at der var ikke nogen af de to damer, der fik at vide, hvorfor det var, at Instagram fik fjernet det. Så det kommer til at være udfordringen, hvordan vi får demokratiske spilleregler og de regler, som gælder i den offline verden, til at fungere på nettet. Og også, hvordan vi får sikret os mod junk news og fake news på nettet, på en måde, som også respekterer ytringsfrihed og åbenhed. Og der kommer ligesom til at være to spor, så det mere strukturelle lovgivningsarbejde, og så også en demokratihandlingsplan.
Jeg skal sige, at du er jo uddannet jurist, så det med lovstof går du jo går jeg ud fra meget op i. Og hvis du sådan ser på lovarbejdet, EU nu har lavet i løbet af året, altså den tid, du nu har været i parlamentet, og det er altså de her, det er jo de forskellige niveauer, som EU kan arbejde i. Hvordan er dit indtryk, at EU egentlig fungerer sådan med lovgivningsbriller, altså med juristbriller?
Jeg synes, det fungerer fint. Der er selvfølgelig nogle svagheder i, at medlemslandene skal implementere og overholde de love, som bliver vedtaget, og det er ikke altid, at man er lige villig til at gøre det. Og der kunne man godt fra kommissionen sætte lidt mere hårdt på for at sørge for, at de aftaler, man har indgået, bliver respekteret. Vi har her de sidste måneder jo haft lidt vanskeligheder med at komme for alvor i gang med nogle af de ting, som ikke er akut hastende, fordi der er begrænsninger på, hvad der kan komme på dagsordenen, når man arbejder hjemmefra og skal gøre det hele digitalt.
Karen Mælke, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er jo radikal, og radikal plejer jo at være ret grøn. Hvis du siger, at EU fungerer, som det skal, jeg ved, at EU prøver på at få banket fast over for Danmark i hvert fald, at man skal overholde vandmiljøplanen, at man skal overholde drikkevandsplanen osv. Det fungerer ikke så godt. Altså, vi har jo ventet på renere vand i meget lang tid og renere miljø. Altså mangler der faktisk nogle redskaber for at få lande til at håndhæve de her miljødirektiver og andre ting?
Det gør der jo, siden at Danmark ikke har. Der mangler nogle håndtag fra kommissionen, siden at Danmark år efter år ikke overholder de her vandmiljøplaner. Men som vi også har set i debatten herhjemme, jeg tror det var Eva Kjer Hansen, som havde problemer som miljøminister, da Venstre var i regeringen, at det er meget svært at se, hvad er det for nogle beregninger, som der ligger til grund for de handlingsplaner, som man har lagt, og hvilken effekt kommer de til at få. Så når det er svært for de nationale myndigheder helt at regne ud, jamen, hvad er det for en indsats, der skal give hvilket resultat, så tror jeg også, at det er endnu sværere fra kommissionen at stå mere på afstand og holde øje med, at medlemslandene gør det, de skal gøre, hvis de melder tilbage til kommissionen, at nu har de iværksat en vandmiljøplan, som kommer til at have gode resultater, så er det svært for kommissionen at på forhånd sige, at det her kommer ikke til at være i orden, når vi ikke engang selv i Folketinget kan gøre det.
Så det problem er simpelthen, at det er bagudskuende?
Ja, det er i hvert fald på miljøområdet, og også at det er forsinket bagudskuende, fordi først så skal man konstatere, at der er noget, der medlemslandene har gjort galt. Så giver man dem mulighed for at rette op på det, så det er mere frivilligt, og så tager man dem i sidste ende til domstolen i Luxembourg.
Men er det ikke meget,
der er gået et par år.
Er det ikke meget lang vej til domstolen i Luxembourg nogle gange? Fordi igen, hvis vi tager vandmiljøplanen, altså jeg synes, vi snakkede om det, da jeg gik i gymnasiet, og det er godt nok mange år siden. Og man snakker stadigvæk om det. Så hvornår hiver man sådan et land som Danmark foran domstolen?
Det er et godt spørgsmål. Problemet er jo også, at vi jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi har de forenede stater af EU. Så det vil sige, at der er sådan en blandingsmodel af uafhængige nationalstater og så nogle ting, der er overstatslige, som man har et samarbejde, som i store træk er baseret på, at man regner med, at man overholder de aftaler, som man har indgået.
Sådan sagde altså Karen Melchior om både året, der er gået, og om det, der vil komme. Hun mener desuden, at EU's løsestruktur, i modsætning til f.eks. USA's forenede stater, er en del af årsagen til, at lande som Danmark kan fortsætte med at udlede kvælstof i langt større mængder, end det er tilladt i EU. Altså et forløst samarbejde til at være effektivt, hvis lande ikke frivilligt indordner sig. Hermed er ringen i udsendelse vel egentlig sluttet. For hvis du husker, så lagde vi udsendelsen herude med Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Peter Kofod, som mener, at EU netop har udviklet alt for snævre rammer og bestemmer alt for meget. Altså en slags Europas forenede stater.
Netop hørt EU indefra, hvor en lille kavalkade af EU-parlamentets politikere har givet dig deres syn på året, der er gået, og det, der kommer. Som du har hørt, så er de enige om nogle ting, men også uenige om andre. Sådan er det oftest med politik. Prøv at forestille dig det modsatte. Det vil nok heller ikke være godt. Det var alt, hvad vi havde på tapetet denne gang. Journalisten hedder Jan Simmen fra freelance-danmark.dk, mens Radio MB har produceret Herligheden. På hjemmesiden radiomb.dk/eu kan du genhøre udsendelsen her, eller høre andre podcasts med EU som omdrejningspunkt. Det var altså radiomb.dk/eu. Det er Europanævnet, der har muliggjort udsendelsen her med en økonomisk håndsrækning. Jeg hedder Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang, hvor vi igen sender EU indefra.